11 minutos que pasan da unha e imos xa con esa charla, se é posible, co catedrático de Economía da Universidade de Vigo, que, como lles comentaba, acaba de ser designado para presidir, para levar adiante a responsabilidade dunha entidade moi importante, como director da Unidade de Investigación sobre Política Climática do European University Institute. E creo que podemos saudalo agora. Xavier, bo día.
Hola, bons días.
O que corresponde a dar xa noraboa, ou non sei se a nós, por ter un catedrático tan estupendo.
Bueno, gracias. A verdade é que efectivamente unha responsabilidade máis e estou satisfeito de poder levar a cabo e espero que o faga ben.
Pero ven sendo, perdón. Sí. Xavier, perdón pola interrupción, Ven sendo consecuencia un pouco tamén da traxectoria, ¿no? Porque leva voste ben sellado a estos temas prácticamente toda a súa carreira profesional.
Sí, prácticamente desde os anos 90, xa nos vamos facendo vellos. E non só a miña trayectoria, ¿no? Creo que é importante falar dun equipo que está detrás, da Universidade de Vigo, dun apoio pois, da Universidade de Vigo e dos meus compañeros que permiten que nestes momentos pois xoguemos un certo papel, ¿no? neste ámbito a nivel internacional.
Xavier, para os que non estamos tan inmersos nesta materia, o Instituto Universitario Europeo supoño unha referencia, ¿no? En diferentes investigacións, neste caso, na que lle vai corresponder a vostede esas políticas contra o quecemento global.
Sí, o Instituto Universitario Europeo é bueno, unha entidade de investigación e de docencia postdoctoral, posgraduada, é dicir, aí se fan pois, moitas teses de doutoramento, se fan moitos estudios xa avanzados no ámbito das ciencias sociais. Foi creado nos anos 70 pois, polos países da Unión Europea. E dentro deste instituto, desde o ano 2010, hai un centro de investigación sobre políticas climáticas que tenta facer dar información de como está funcionando a política climática europea, que eu diría que é a única que temos, desgraciadamente, hoxe relevante en funcionamento no mundo, desde un punto de vista económico, é dicir, ver un pouco como pois os distintos instrumentos que estamos aplicando, pois o mercado europeo de comercio de emisións ou as políticas de renovables, pois que resultados están dando para que os decisores políticos a nivel dos Estados membros ou sobre todo a nivel da Comisión Europea pois teñan información, feedback, ¿no? De que poda servir para melloralo ou para replantexalo.
Bueno, a nivel Europa dicía que case non as únicas políticas que temos, pero de aí sairán suxerencias, como di, que terán que tomar ou ter en conta os gobernos dos diferentes países. Se aquí xa temos avanzado algo, supoño que ainda temos un reto moi moi grande por diante.
Sí, realmente Europa, podemos dicir que estamos facendo os deberes relativamente ben, non? Porque nos tomamos isto en serio xa hai uns cantos anos. Foi unha das cousas que a Comisión quixo poñer como referencia, non, para continuar dentro das súas políticas, non? A política climática é unha política europea das máis significativas, das que teñen máis visibilidade. E eu creo que isto tamén dá un interese especial as investigacións que neste centro e que noutros se fan sobre a política europea, porque nos sirven para darlle información ao mundo, que hai moitos países que están xa pues, tomándose tamén isto en serio, están empezando a aplicar políticas. E, por suposto, cando tíes o primeiro, pois miran como fixeches, que resultados estás tendo, para eles, pois, digamos que aproveitar as cousas que funcionan mellor e non aplicar as cousas que non funcionan tamén, ¿no?
Pero claro, estaba pensando agora, cando falaba vostede de que Europa é prácticamente a única que está tendo un certo rigor á hora de aplicar esas políticas, pensando que a situación, por exemplo, de Estados Unidos, que é un dos máis contaminantes, senón o máis contaminante de China, que sería o seguinte, non fan ningún caso, non nos sirve de moito, porque somos pequeniños comparados ca cantidade de procesos contaminantes e degradantes do clima que están levando adiante esas dúas grandes potencias. Está ben que nós non nos rindamos, é dicir, bueno, como eles contaminan, nos imos seguir contaminando, pero non sei se en este momento parte das nosas políticas están demasiado hipotecadas ou sirven de excusa a algúns para que, como hai crise económica, pois imos ter que ser un poquinho menos considerados co clima e menos hostibles.
Sí, tens toda a razón. É dicir, China xa é desde hai uns anos o primeiro emisor de gases de efecto invernadeiro e realmente sen China non podemos facer nada. Non? Estados Unidos tamén é un grande emisor, ainda que en Estados Unidos, pois, nos últimos anos, non polas políticas, sino por cambios no seu sistema energético, se está vendo pois, unha certa mellora, non? Nestas emisións e tamén porque están adoptando máis medidas de eficiencia energética. pero realmente nos cada vez xogamos un papel menor. Isto temos que telo moi en conta. E a hora de aplicar as nosas políticas, isto tamén pois hai que considerar, ¿no? Porque tampouco podemos ir en plan Don Quixote, ¿no? Pero eu creo que o que estamos facendo, é dicir, experimentando con novas políticas, tomándonos isto en serio, pois non é malo, porque por un lado internamente nos pode vir ben, porque tamén nos pode axudar a situarnos en tecnologías e en sectores que Europa pode xogar un papel no futuro, non? De moito valor engadido, pois de coñecemento, etcétera, que despois nos sirva para vender a outros países e para dar coñecemento a outros países. E tamén pois por nós mesmos, ¿no? Porque realmente vamos a ser tamén un dos que suframos o problema do cambio climático. E con estas políticas, como dicía, pois os chineses, por exemplo, están moi, moi interesados no que está a ocorrer en Europa. Levan xa anos estudando a fondo o mercado europeo de comercio de emisións, por exemplo, as políticas de renovables. Eu creo que isto tamén é algo positivo, non? A pesar de que non teñamos conseguido arrastralos a todo momento detrás, e que as nosas políticas non sean moi efectivas e non hai outras políticas tamén nestes grandes países en funcionamento, sí que paso a paso eu creo que vamos conseguindo que haxa máis interese e que haxa países que vayan a aplicar estas políticas.
E ollo co low cost, estou pensando en China, porque, vale, produce máis barato e ten moitas consecuencias, xa non falo nin siquiera das laborais, das persoas que son moi, moi importantes, senón incluso, como decíamos, do clima. Si a costa de que telo máis barato que temos, que estamos destrozando a atmósfera, pois non sei se ese low cost nos vai sair moi caro no futuro.
Xavier, perdón.
Non.
Sí, non sei se quería engadir algo que estaba dicendo
sí,
Luis.
Sí, eu creo que iso é unha das claves, non? De feito, non sei, bueno, supoño que vistes as últimas noticias de China, non? Que están declarando a guerra contra a contaminación, porque o cambio climático, que é moi perigoso para eles tamén, especialmente perigoso porque un país con grandísima escaseza de auga en moitas das súas zonas e con, bueno, con moitos problemas aí, non? Pero teñen un problema fundamental de contaminación local, que moitas veces serán capaces de abordar tamén con políticas climáticas, non? De maneira que, e eu simpatizo completamente con esa opinión. Moitas veces o que facemos cando compramos produtos chineses, pois é pagar low cost, e o que temos que tentar, eu non estou dicindo que teñamos que pecharnos os produtos chineses, non? Tamén os produtos moitas veces que veñen dali nos permiten acceder a cousas a un prezo relativamente barato que antes non tiñamos, non? E isto eu creo que hai que valorarlo tamén.
Sí, ademais podemos ser un pouco hipócritas, non? Por un lado decir, claro, que nos gustaría que foran fantásticos, que tiveran as mesmas condicións de traballos que nós, que non sei que, pero que nos seguiran vendendo moi barato. Que non nos privaran de ter a veces ese capricho ou esa necesidade, pero a un prazo máis baixo.
Claro, sobre todo que eu creo que temos que conseguir que os chineses apliquen políticas climáticas, e se non as aplican, que non sexamos capaces de corrixir internamente eses prezos para ter en conta os prezos deses produtos tamén o dano climático que fan, non? E porque moitas veces non é hipocresía, é dicir, pensar que nos estamos deslocalizando mellor a China moitas das capacidades productivas e, por tanto, non emitimos aquí e que estamos facéndonos moi ben, pois eu creo que tampouco é nada positivo, non? Temos que tentar ou que eles adoten esas políticas ou que nos corrixamos iso aquí.
Bueno, Xavier, grazas por atendernos, noraboa pola designación, ánimo e moitas vitaminas, que non se asusten a aquelas e aqueles que habitualmente cursan estudos na Universidade de Vigo, porque non imos prescindir do catedrático de Economía, que vai facer compatibles os dous cargos, se non me equivoco, vai ser despois do Branco, cando tome vostede de posesión, segundo teño entendido, e supoño que seguirá colaborando nese grupo que sobre o cambio climático asesora a ONU.
Pois sí, estou en demasiadas cousas, quizás, sí. Non? Pero, bueno, afortunadamente o Grupo do Cambio Climático entrega o seu informe, vai a facelo público a mediados de mes de abril, en Berlín, de maneira que esta xeira de varios anos, pois finaliza, despois comeza outra xeira no IPCC, que non sei se estarei eu ou non, dependerá un pouco tamén das miñas capacidades, non? Porque, como ben dixi, con a Universidade de Vigo, e isto de Florencia, pois me vai levar bastante esforzo, porque en teoría teño que xestionar un centro de investigación con investigadores, etcétera, e part-time, non? Porque tampouco quixen marchar de aquí, e iso pois me vai exixir tempo, pero bueno, a ver se aguanto efectivamente e sobre todo consigo facer as cousas dunha maneira razonable e con calidade,
non? E eficaz. Ese informe da ONU vai dar alguna sorpresa ou aínda é moi segredo e non podemos saber nada?
Bueno, o informe eu creo que sigue avanzando pois moitas cousas que xa viñan nos informes anteriores, non? Entramos en máis profundidade. O grupo 3 quizás para os ointes, non? Hai, o IPCC está organizado en tres grupos, o grupo 1 é o da ciencia do cambio climático, que xa sacou o seu informe pois hai uns meses. O grupo 2 vai sacalo estes días, está a piques de sair, que é o dos impactos do cambio climático, e o noso grupo, que se reuniu en Vigo precisamente hai un ano e pico, pois o noso grupo, que somos uns 300 científicos pois de todo o mundo, está interesado polas políticas, non? E eu creo que estudiamos moito máis en profundidade pois as políticas, porque tamén é verdade que estes anos, pois por exemplo europeo, pero tamén outros países pois teñen introducido algunhas políticas indirectamente relacionadas co cambio climático, pois nos dan moita máis información, non? Eu creo que sí que vai haber novidades. Non vos podo contar moito porque efectivamente o informe pois está nestes momentos en confidencialidade e se vai presentar en Berlín, eso, en unhas semanas, pero unha vez que se presente, encantado de falar con vos de novo.
Igualmente, grazas Xavier, noraboa e ata outro día, entón.
Moitas gracias a vos.
Xavier Lavandeira.